Chiko hanyo cha teni. Samuele watira Saulu mahuta. Gubana mbugu ya Samuele wakusanguna. Chapter 8 verse ya 1 mpaka ku chapter 10 verse 1. Leza wakari mwami wabwini mu Israeli. Alimu Samueli wakasoro dera abantu bakwe. Pesi bantu bakari kuyanda kuti muntu abengo mwami wabo. Nkambo imwe mishobo yakari kujisi ibami muri chabo. Samuele takari huwa kukomana na akahwa echi. Mpaole za wakati uri nguwe. Tensi nduwe ngoba kaka kuti mwami. Lino ndime. Uswirire kubantu akubapa mwami. Kwa karimu arumi munini iwakari kuitwa kuti Saulu. Walo wakari mulahu achiwajibotu. Bumwibu zuba Saulo wakaunka kuyoswa ya kuli Samuele. Mpao Samuele na akamubona ulabola. Leza wakati kuli Samuele. Oyungo mwarumi uyole laba ma Israeli. Mpao Samuele wakabweza insazi ya mahuta wakatira mumutwe wa Saulo. Chichakari chitondezo cha kuti Saulo wakari salidwe kuba mwami. Mumiaga iri mianda yone Saulo wakarela Israeli. Nobe nzuma, leza ngo mwami ngo bari kuyandika bama Israeli. Pesi nokubabobu bakalirira muntu wakubazorodera. Nobe nzuma, mutakagireza kambo walo ngo mwami wabumi bwenu.